што задумывалася на касметычны захад не асабліва турбавала. Высокая ацэнка Гарбачова са сусветнымі лідарамі, трыумфальныя візіты еўрапейскія сталіцы, сотні людзей з партрэтамі, плакатамі, воклічамі Горбі, чалавек году, а затым і чалавек дзесяцігоддзя па версіі часопісу «Тайм». Нарэшце, за тры месяцы да прыезду ў Менск лаўрэат Нобелевскай прэміі міру у знак прызнання яго найвядучай ролі ў мірным працэсе, які сёння характарызуе важны складнік жыцця міжнароднай супольнасці. Такая была фармулёўка прысваення прэміі. І пры гэтым мінімальны рэйтынг у самім СССР. Такі мінімальны, які, напэўна, не меў ніводны з генсекаў, магчыма, нават ягоны папярэднік Чарненка. Імперыя імкліва развалівалася, і кансерватыўнае антыдэмакратычнае атачэнне Гарбачова патрабавала ад яго ўсё больш жорсткага падаўлення нацыянальных рухаў. Гарбачоў пачынае саступаць. У канцы 90-го году Гарбачова пакінулі тыя, з кім ён пачынаў перабудову – Яковлев, Шеварнадзе, Петраков, Бакатин. 13 студзеня пролилася кроў у Вільні, праз тыдзень у Рызе. У канцы студзеня міністра обороны і ўнутраных справ выдалі загад аб патруляванні вуліц узброенымі вайскоўцамі. 25 студзеня Гарбачоў абвесціў, пакуль у вузкім коле, пра стварэнне Рады бяспекі. З 9 вызначаных кандидатур 6 у жніўні утвораць ГКЧП. 19 лютага расійскі прэзідэнт Барыс Ельцын у прамым эфіры абвінавачвае Гарбачова ў крывапраліцці, у міжнацыянальных канфліктах і патрабуе ягонай адстаўкі. Вось у такой сітуацыі Гарбачоў прылятае ў Менск. Прылятае нечакана нават для старшыні Верховнага Савета БССР Мікалая Дзементея і ягонага першага намесніка Станіслава Шушкевіча. Пра гэты візіт у пачатку сакавіка газета «Віцебскі кур'ер» надрукавала мой артыкул, які перадае атмасферу таго часу. Праўда, некаторыя дэталі сённяшнім маладым не надта зразумелыя. Напрыклад, чаму аўтар канцэнтруе ўвагу на добрай вопратцы ахоўнікаў Гарбачова? Аднак у тыя дні татальнага дэфіцыту, калі памылы і па лямпачкі былі 100-метровыя чэргі, гэта было натуральным. Цытата з публікацыі. Пра тое, што Гарбачоў едзе ў Беларусь, я даведаўся ад маскоўскіх журналістаў у суботу 23 лютага. Раніцай у панядзелак зайшоў да Станіслава Шушкевіча, але той ведаў не нашмат болей. Званілі знаёмыя з Акадэміі навук, як быццам бы павінен у іх выступаць. А вы паспрабуйце распытаць Дзементея, вось хто хутчэй за ўсё валодае інфармацыяй, параіў Шушкевіч. Заўважу, што да візіту Гарбачова ў нас членаў часовай камісіі па ацэнцы дзеянняў службовых і іншых асобаў у сувязі з ліквідацыяй наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС цікавасць асаблівая. Гутарка з чалавекам, які займаў у 86-м годзе найвышэйшую пасаду, магла б высветліць вельмі і вельмі шмат. З не меншым зацікаўленнем чакалі прыезду прэзідэнта і іншыя дэпутаты. Хацелася пачуць з першых вуснаў больш дакладныя звесткі і пра падзел функцыяў паміж цэнтрам і рэспублікамі, і пра падаткавую палітыку, і пра тое, хто ўсё ж такі будзе расплочвацца за тыя шматмільярдныя крэдыты, якія з такой лёгкасцю бярэ ў заходніх банкіраў Крэмль. Камісія, пра якую была гаворка ў артыкуле, была створана ў першы дні дзейнасці Верховнага Савету 12 склікання на патрабаванне дэпутатаў БНФ. Народны фронт першым пачаў казаць праўду пра Чарнобыль, падтрымліваў навукоўцаў, якія не маглі прабіцца скрозь сцяну маўчання. Для нас было вельмі важна не толькі выселіць людзей з забруджаных зонаў, спыніць распаўсюд радыеактыўных прадуктаў, але і дазнацца праўду пра тое, хто канкрэтна ў красавіку траўні 86-га аддаваў загад схаваць інфармацыю. Мы ў камісіі даволі хутка апыталі былых і дзейных міністраў, кіраўнікоў ведомстваў, навукоўцаў, і зразумелі, што загад ішоў з самага верху, з Крамля. Але ці ад самого Гарбачова, які да сусвету быў увасабленнем галоснасці? У жніўні 90-го года на даручэнне камісіі я ўзяўся пісаць ліст Гарбачову. Было зразумела, каб быць прачытаным, тэкст павінен быць кароткім, на дзве, а лепей на адну старонку. Зрэшты, па маладосці не пазбегнуў публіцыстычнасці, ужыўшы фразы зусім ужо інфернальнага характару, якія пасавалі для сцэнару фільму жахаў, а не да ліста палітыку, кшталту высмоктывання крыві ў немаўля, што яшчэ не нарадзіліся. Думаю, Гарбачоў прачытаў толькі тое, што падкрэсліў у лісце невядомым мне ягоны рэферэнт. Верховны Совет Республики утворил часовую комиссию по оценке деятельности службовых и інших особов у связи с ликвидацией наступства аварии на Чернобыльской АЭС. Коли и в який час вы могли принять группу народных депутатов БССР, членов комиссии у складе 3-4 человек? 19 вересня 90-го года Горбачев подписал резолюцию вице-премьеру СССР Виталию Догужиеву и старшине Верховного Совета БССР Миколаю Дементьею. Прошу выказать ваше меркаванне. Не ведаю, какие меркаванне выказал Догужиев. До гонору Дементьея Миколай Иванович пораил Горбачеву нас принять. Але ніяких сигналов с Кремля не было. И вось Горбачев сам приезжает у Минск. «Повинен тебе расшаровать», — сказал Дементьей. «Не будь у Михаила Сергеевича часу, как Верховный Совет наведать». У голосе Дементьея отчувалось засмучение. Программа и без того вельми напруженная. Але як же поспробовал я заперечить? У международной практики наведывание керовником державы парламенту лишится першопочатковой справой. Миколай Иванович развел руками. И все ж, пораевшись раніцы наступного дня, мы вырашили домагаться встречи с Горбачевым. Расшукали программу визиту. Усе гэтые дни и после наведывания отрученной зоны ён повинен был вертаться у резиденцию Заславль, у Минск на вечеру, а затем и отпочинок. Треба мерковать, могилевские и гомельские готели высокого гостя не задовольняли. Зато и нас такий расклад задовольнял цалком. Мы згодны были ахвяровать своим отпочинками нават сном для встречи с тем, от кого у немалой ступени и теперь еще залежит лёс Беларуси. Такий вариант я и пропоновал на ранішнім посяджении Верховного Совета. Так писал я у артикуле 20 годов назад. Як не дивно, тады Верховный Совет мою пропанову запросить Горбачева на сессию Верховного Совета принял. И нават были собраны подписи под запрошением, передаденные Горбачеву. Выглядая, что коммунистичные депутаты имели свой интерес у встречи с Горбачевым, яны давно не любили его за распочатые реформы и, певно, жадали учинить ему прочуханку от микрофонов. И снова цитата из артикула 20-годовой давнины. «Мы уже поспели пополуднувать, коли у будинок парламенту вошла группа моцных фронтовато опранутых хлопцев. Мальцы деловито огляделися и, разобравшися по 2-3, растворились у коридорах. У 5 годинов вечера усе ходы выхода дома ураду были заблокованы милиции, ходить дозволялось только депутатам. У 5 с хвилинами у зале поседжения расчинились двери центрального вахода, якія увесь час были зачинены, пошел скразняк, и у дверах з'явились спочатку все те же хлопцы у добрых костюмах, а потом Дементьей с Горбачевым. Выступал Горбачев недолго, заявивши, что программная промова, призапашенная для встречи в Академии наук, он покинул президиум и накировался до выхода, але был спынены репликами депутатов. «Михаил Сергеевич, а пытанне?» «Напишите у письмовой форме. Послезавтра еще раз приду и откажу». Пригадавши старую журналистскую примовку, что вовка ноги кормять, мы с редактором народной газеты Иосифом Середичем вышли с зали загадзя. И он побег до автомобиля, а я до покоя, у яким звычайно распарнаются гости. Разлик оказался докладным. Тут и знов спыню переказ 20-годовой публикации. Ставши перед дверима, я почав шукать Горбачева. Спокоючуся голос Дементьея, логично, что он был побач с высоким гостем. Человек, який стоял передо мной спиной и поправлял шалик, обернулся и оказался Горбачевым. Потом мне потлумачили, что я рызыкаваў. Ахова не повинна была допустить незнаемого человека на такую близкую отлеглость, имела полное право дейничать. Але, думаю, уратовал депутатский значок Верховного Совета, да и за апошние годы аховники Горбачева призвычались до незапланованных суразмовцев своего объекту. И знов цитата. «Покуль усе разбирали шалики и полито, я коротко расповел Горбачеву про мэты нашей комиссии. Слухав ён молчки, и, как мне подалось, без особливой цікавости. Але нечакано погодился. А чому б и не? Давайте, я готов сустрэцца». Але тут Дементьей нагадал, что сустрэча в Академии наук вось уже 40 хвилин, як повинна была початься, и усе поспешались на выход. Вышивши на площу, я зразумел, что до редакцыйной машины уже не добегчы. Одразу за делами стояли черные «Волги» аховы, але не глядячи на то, что сидели у их по 2 человеки, отрымливал ветливую адмову. И рады б, да по инструкции заборонено. Выручил командующий округа генерал-полковник Костенко. Яго я гэтулькі разоў крытыкаваў на сесіі, што адмова з ягонага боку азначала помсту дробную і генерала зусім не вартую. Вось так мы з Сярэдзічам і апынуліся ў прэзідэнцкай свіце. Картэж рушыў з плошчы шалёнай хуткасцю. Было бачна, што рух транспарту па ўсім праспекце блакаваны, маршрутныя тралейбусы спыненыя і прыціснутыя да тратуару. Праз пару хвілін мы ўжо здымаліся па лесвіцы галоўнага корпуса Акадэміі навук. У прыёмнай прэзідэнта акадэміі выставілі вешалкі, прычым Міхайлу Сергеевичу прапанавалі плечыкі. Астатнія павесілі свае паліто па 2-3 на адну вешалку. У канферэнц-залі дарагога госця ўжо зачакаліся. Не ведаю, паводле якога прынцыпу падбіралі дзеячоў навукі, але з прадстаўнікоў інтэлігенцыі творча я не пабачыў нікога, хто б быў вядомы сваёй незалежнай пазіцыяй. Затое літаратары, уведзеныя на апошнім з'ездзе КПБ ў склад ЦК, прысутнічалі ў поўным складзе. Павінен сказаць, што рэальны воблік Гарбачова не адпавядае таму ўяўленню, якое склалася ў нас па тэлебачанню іміджу мужчыны прадстаўнічага, некалькі нават грузнага. Ён аказаўся невысокага росту і толькі крыху паўнаватым. У Гарбачова відавочна адчуваліся ўсе ягоныя 60 гадоў, але пры гэтым ён быў ненатуральна для зімовага часу загарэлым, што ўласціва жыхарам поўдня. Пісаў я ў артыкуле 20 гадоў таму.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
З кабінету старшыні Акадэміі навук Платонова усе пайшлі ў актавую залю. Усе гэта Гарбачоў, Дзімянцей, першы сакратар ЦК КПБ Малафеяў і другі сакратар ЦК Камай, першы віцэ-прэм'ер Мясніковіч, Кебіч у тыя дні быў у замежжы, мэр Менску Герасіменка, сам Платонаў і яшчэ некалькі высокапастаўленых чыноўнікаў. Уся гэтая публіка накіравалася ў прэзідыум, дзе натуральна месца для мяне не было. Цяпер я думаю, а варта было б сесці побач з Міхайлам Сергеевічам. Ніхто б не сагнаў. А публіка ў зале запаважала БНФ. Беларусы шануюць начальства, акадэмікі і творчую інтэлігенцыю двукосці не выключэнне. Але я не ведаў, што мне выпадае роль больш прыкметная. Усе месцы былі занятыя, людзі стаялі нават каля сценаў, але першы шэраг крэслаў быў пусты. Пэўна, па інструкцыі пакінулі для целаахоўнікаў. Па цэнтры гэтага першага шэрагу сядзеў толькі намеснік міністра ўнутраных спраў Канстанцін Платонаў, мой віцебскі зямляк і стары знаёмы. «Сядай побач, Сергей», – прапанаваў мне Канстанцін Міхайлавіч, і я пагадзіўся. Нашыя крэслы былі насупраць трыбуны ў якіх-небудзь 3 метрах. Хутка генерал Платонаў пашкадаваў пра сваю прапанову. Ужо з першых хвілінаў сваёй прамовы Гарбачоў пачаў разносіць дэмакратаў, нацыяналістаў, якія тут нам падкідваюць, хочуць дэстабілізаваць абстаноўку і разваліць саюз, не атрымаецца. Пры гэтым Міхайл Сергеевіч наўпрост паказваў пальцам на мяне. Канешне, ніякай персаніфікацыі тут не было, гэта трымалася абсалютна выпадкова, я сядзеў насупраць, і быў адзіным чалавекам у залі з бел-чырвона-белым значком, побач з дэпутацкім, што завецца падвярнуўся пад руку. У той момант я не ведаў, што ідзе прамая тэлевізійная трансляцыя, і ў момант, калі Гарбачоў вымаўляў свае філіпікі, аператар некалькі разоў наязджаў камерай буйным планам на мой бел-чырвона-белы значок. Трансляцыя была на ўвесь СССР, яшчэ доўга радня і проста знаёмыя прыгадывалі мне пра чуханку ад Гарбачова. А цешча мая ў глузку адразу кінулася званіць маёй маці ў Віцебск, хатняга тэлефону ў Менску ў нас яшчэ не было, і пыталася, ці не могуць мяне пасля такога арыштаваць. Канешне, калісьці той, на каго абурана паказваў пальцам генеральны сакратар ЦК КПСС, адпраўляўся далёка. Звычайна туды, адкуль не вяртаюцца. Але ў 91-м час быў іншы, у чым, дарэчы, у немалой ступені заслуга і самога Гарбачова. Платонаў побач са мной сядзеў чырвоны. Дзімянцей у прэзідыуме смяяўся і падміргваў. Камай весяліўся і нешта шаптаў суседу, паказваючы на мяне пальцам. Самым задаволеным выглядаў Малафеяў. Не першы год ЦК КПБ папярэджваў Крэмль пра небяспеку дэмакратаў І ось нарешті голос почути. Пазній Миколай Дементій писав у своїх успамінах. Подякувавши Горбачову, я, звертаючися до залі, сказав, що після гетей зустрічі Михайло Сергійович зрозумів, як треба вести перебудову, каб яна була на користь народу, а не служила наживе для різних предісвєтів. А далі моя цитата з артикула 20-годової давніни. Виступ Горбачова, як потім виявилося, транслювався у прямому ефірі і був справді програмним. Подозраю, що історики будуть посилатися на його всілякий раз, коли розмова зойде про відмову совєтського керівництва від радикальних демократичних реформів. От себе додам, що у сенсі географічним Михайло Сергійович потрапив, що називається, у десятку. Ні у Вільні, ні у Києві, ні тим більше у Москві подобні промови не зустріли б такого пієтету. Після зустрічі я і знову підійшов до Горбачова. «Почекай», – спинив він мене на полуслові. «Дай нам спочатку розібратися з концепцією, висвітліть ситуацію. У Михайла Сергійовича в Білорусі усе по хвилинах. Ми вам допоможемо провести зустрічу в Москві», – додав Дементій. «Так, конечно», – підтвердив Горбачов. «От зустрічі з білоруськими депутатами я не відмовляюся, можете так і передати своїм колегам». Що я і зробив одразу ж. Але даремно депутати рихтували своє питання. Президент у їх, видовочно, не особливо мав потребу. Зрештою, як і в пропановах. І зустракаючися з гемельчанами і могильовцями, він заохвочував узведення поселків у сумнівних зонах, замість того, щоб будувати їх на чистій Вітебщині, лаяв молодих лікарів, які, забившися на клятву Гіппократа, дезертирували з зони. Хто ведає, чи не сколотять тепер з випускників бригаду у тіє місце, откуда ще 5 років тому варто було б виселяти людей. 28 лютого 5 авіалайнерів з узльотної полоси під Биховим узнялися у небо. 4 з них узяли на борт лімузини, телооховників, систему сувязі, а один – президента СССР. Альбо, може бути, генерального секретаря ЦК КПСС? Так писав я у артикулі 20 років тому. Таким чином, тоді Горбачов не прийшов і знову, хоча й обіцяв, у Верховний Совет, не зустрівся з депутатами. У кінці 1991-го кожен з депутатів Верховного Совету Билих Совєтських Республік отримав від Горбачова ліст з ягоними меркуваннями на конт нового варіанту Союзу. Але гэтыя меркаванні ўжо нікога не зацікавілі. Праз 5 гадоў пасля той першай сустрэчы ў Нью-Йорку у мяне з'явілася магчымасць выказаць Гарбачову меркаванне, што замест таго, каб перадаверыцца пра камуністычнаму кіраўніцтву Беларусі і іншых рэспублік, яму варта было б наладзіць наўпроставы кантакт з лідарамі народных дэмакратычных рухаў у Беларусі з Пазняком, ва Ўкраіне з Чарнавілам. Зрешты, гэта ўжо мала б што змяніла ў лёсе імперыі, хіба што зрабіла б яе распад больш цывілізаваным. У тыя дні, у восень 96-га, Гарбачоў прэзентаваў кнігу сваіх мемуараў, чарга пае ў Барнес эд Нобле па 5-й веню агібала квартал. Калі ацэньваць палітыка паводле прынцыпу, што ён зрабіў, дык відавочна, што Гарбачоў, жадаючы таго ці не жадаючы, даў першыя глыткі свабоды, і грамадства пачало дыхаць. Правда, все частей не во унисон генсеку. Калі ж признать, что и невыкорыстанне махчимостью повинно быть критерием оценки политика, дык беспречно. У 1991 годе Горбачов мог при жаданні погодиться на пропанову применить усе силовые сродки для утримания республик у империи. И колькость крыви, колькость ахвяров была б шматкроць больше, чем на Тяньаньмэнь альбо у Югославии. Мог применить. Але ж не примянів.
1991 год вачыма удзельніка. Сергій Навумчык пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, а 20 до 22-й, Радио «Свобода» гучить в эфире на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6150 и 5930 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».